Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryoning Xovos tumanida poyezd bir ayolni bosib ketgani, natijada u ikkiga bo'linib ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi matbuot xizmati holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, joriy yilning 24 may kuni soat 13:30larda Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi navbatchilik qismiga Xovos Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi elektropoyezdi Xovos aylanma yo'lining 2-kilometr 6 piketida 25-30 yoshlar atrofidagi shaxs noma'lum ayol kishini urib yuborganligi to'g'risidagi xabar kelib tushgan. Olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida ushbu ayol 1999 yilda tug'ilgan Xovos tumani Gulbahor mahalla faollar yig'inida yashagan T.Sh. ekanligi hamda o'zining ehtiyotsizligi oqibatida elektropoyezd urib yuborganligini aniqlangan. Ayol olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, holat yuzasidan Xovos transport prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.